dengan penyertaan United Kingdom dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pacific CPTPP, mengeksport Malaysia akan mendapat manfaat daripada akses keutamaan tambahan ke pasaran negara itu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, selepas pelaksanaan perjanjian itu, UK akan memansuhkan duty import untuk pelbagai produk antaranya minyak sawit, koko dan elektronik yang mempunyai kepentingan ekspor penting kepada Malaysia. Penyertaan UK dalam CPTPP akan membuka peluang baru kepada perniagaan Malaysia serta perusahaan kecil dan sederhana PKS, terutamanya melalui saluran sumber yang lebih luas untuk bahan pada harga yang kompetitif. Selain bantuan teknikal dan program pembinaan kapasiti yang akan terus memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia dan mengukuhkan rantaian bekalan serantau. Semalam, UK memuktamadkan rundingan perdagangan dengan negara anggota untuk menyertai CPTPP selepas 21 bulan rundingan.